та поза зґвалтованої йому потрібна, щоб повірити в жінчине кохання, а насамперед у свою чоловічу силу. Ох, то був жах! Натомість, яка радість була виступати на сцені, відчувати на своєму тілі тисячі чужих очей, таких різних, очей гімназистів і солідних одружених чоловіків, очей, що радше дивились на неї саму, аніж на її танок. Справді, Юліці легше було знести ті погляди, аніж Тіллерову тверду, трохи шорстку від гіпсу руку в себе на тілі. Її безпорадна відмовка, що вона стомлена, часто дратувала його. Штіллер вважав себе за втілення делікатності, однак не міг зрозуміти, що можна бути втомленому. Штіллер завжди всіх міряв на себе. Юліці наче аж полегшило, коли театральний лікар уперше сказав їй, що в неї з легенями не все гаразд, у кожному разі треба берегтися. Завжди трохи курне повітря на сцені було для неї не дуже добре, але у своїй роботі вона його не могла уникнути і тим більше мусила глядітися поза сценою. Так сказав лікар. Отже, вона не з якоїсь там примхи, а улягаючи вимогам здорового глузду, просила поберегти її і лишати якнайбільше у спокої. Ішлося про її здоров'я. Юліка ж була тендітна натура. Дуже тендітна, але це не означає, що вона тепер менше кохала свого Штіллера. Він тільки повинен був, як уже сказано, краще розуміти її. Тим часом Штіллер, здається, розумів свою дружину дедалі менше і менше. Він так далеко зайшов у своєму егоцентризмі, що навіть почав вважати буцімто її втома, обґрунтована від лікаря, вигадана тільки для нього. Бувало, що він мовчки виходив з дому, хряснувши дверима, лише тому, що Юліка казала про свою втому. І повертався десь серед ночі, просякнутий бридким духом пивниці. Самий віддих його був образою. Або казав: «Хотів би я дочекатися, коли вже ти не будеш стомлена». У голосі його бринів докір гнів. Що ж Юліка могла зробити? Щоправда, він ні разу не сказав: «Ти просто не жінка». Проте Юліка добре відчувала, що він порівнює її з іншими жінками. Нарешті Штіллер допровадив її просто до розпачу. І щоб довести собі, йому та цілому світові протилежне, вона знайшла тільки один спосіб – якомога відвертіший флірт. Досі вона ніколи ні з ким не фліртувала. Штіллер її штовхнув на таке. Він вважав, що це не смак. Приймати залицяння першого ліпшого шелехвоста, а найкраще такого, що його доля закине скоро кудись далі від неї. Юліці подобалось вислуховувати хвалу своїй красі разом із хвалою своєму мистецтву. Чогось більшого вона не дозволяла. Штіллер був зовсім неревнивий. Його лише неприємно вражало, що його Юліка, прощаючись переважно в ресторані чи на вулиці перед рестораном, роздавала поцілунки. Він тоді питав тільки: «Ти певна, що всіх перецілувала?» Те цілування здавалось йому по-дитячому смішним. Та одного разу він розлютився. Було це після якогось балу. Юліка струнка вакханка сідала на коліна то до того, то до іншого чоловіка і все вдавала з себе шалену жінку. Штіллер чекав на неї з пальтом, і йому вже від усього того блювати хотілося, як він казав на свій вульгарний лад. «Панове, що залицялися до прекрасної Юліки, так чарівно і дотепно, і що їм вона віддаровувала своєю красою, напевне, були дуже розумні і справді цікаві. Але Штіллер завжди казав, що вони геть усі більші чи менші гомосексуалісти». Ясна річ, що його глузи ображали Юліку, бо вона не знала, з чого таке можна впізнати. І, мабуть, ще й ті глузи штовхали бідолашну Юліку далі, ніж вимагала її натура, аж поки нарешті вона опинилася в обіймах молодого консультанта з реклами, що його чоловічої якості визнавали всі. До того ж, він мав пригарний будиночок під Асконою. Штіллер либонь не сподівався, що Юліка зважиться аж на таке. Штіллер знав того консультанта і знав також, що він давно закоханий у Юліку. Штіллера, мабуть, аж свербіло дізнатися, що з того вийде, і він сам улаштував їм першу зустріч. Може, він хотів випробувати, чи Юліка справді жінка. А потім, коли вже в них зайшло так далеко, шановний Штіллер мало не збожеволів. Замкнувся в майстерні і все ковтав Веронал, аби цілими днями не прокидатися. Тепер уже Юліка вважала його поведінку за несмак. Напевне, він злякався, що аж нині між ними став чоловік, правдивий чоловік, і нічогісінько, не знаючи про їхні стосунки, наперед склав зброю. У своїх жалібних листах він бачив уже Юліку, свою балерину, мамою на березі Лаго Маджоре. Його поведінка, мабуть, тим більше завдавала Юліції прикрощів, що сама пригода була дуже коротка. Десь тривала з тиждень в Асконі. Молодий консультант був заклопотаний своєю роботою, гасав сюди й туди. Юліка, звісно, теж ходила на проби. Штіллер запитував щодругий день, чому Юліка не їде до Аскони. І так на неї поглядав, ніби чекав від неї відповіді на якесь інше запитання, що його Юліка справді не могла вгадати. Що Штіллер хотів довідатись від неї? Для Юліки вся пригода не варта була розмови, не кажучи вже про те, що вона, натура стримана і боязка, ніколи не любила звірятися у своїх думках. Зрештою, вважала вона, Штіллер і сам міг би помітити, що все вже скінчилося. Та він, здавалося, не помічав нічого чи не мав певності. Непосидющий консультант із реклами лишився для нього справжнім чоловіком, що зумів ощасливити Юліку. Штіллер був певен того від першої ж хвилини, коли його охопив ляк і не добачав, що Юліка зосталася така сама, як і була. Гадав, мабуть, що вона прикидається перед ним, приховує своє щастя, жаліючи його. А тим часом Юліка після всього, що Штіллер уже вчинив їй, не відчувала ані найменшої потреби жаліти його. Штіллер ще цілі місяці жив ніби на чатах, раз навіть зважився пошукати в її торбинці, чи не знайде якогось знаку – листа, квитка до Аскони, нотатки в календарику. Проте в календарику були тільки позначки, коли йти на проби – до перукаря, до зубного лікаря. Можна собі уявити, як, мабуть, набридало Юліці, що Штіллер усе м'язкував над тією пригодою, хай навіть і мовчки. А найдужче набридало тому, що Штіллер, хоч і не дорікаючи, але зміною переслідуваного, все чекав на щось, на якесь слово, що порятувало б його. А що Юліка мала йому казати? Якось Штіллер став домагатися відвертої відповіді, ким був для неї консультант із реклами. І вона відповіла: «Годі вже про це, ти сам довів мене до розпачу. Я ж бо вернулася, то не доводь мене знову до такого». Принаймні, Юліка не бачила за собою жодної провини, якої б Штіллер із свого боку не перевершив уже в багато разів. Вона повернулась до нього, отже йому належало зробити все, щоб їй було з ним добре. Кілька місяців знов було чудово. Штіллер, видко довідавшись манівцями, що непосидющий консультант із реклами давно вже має іншу коханку, чекав Юліку під театром, готував по-валенсійському риж і не ображався, коли вона, стомлена пробою, тільки куштувала його або й зовсім не їла, взяв до серця її запеклу сварку з якимось режисером і признав їй слушність, оберігав її, як наказував лікар, чи принаймні намагався оберігати. І так тривало кілька місяців. Потім видко він знову поринув у свій егоцентризм і сподівався, що Юліка дбатиме тільки про нього. Знову мовчки ішов із дому, хряскав дверима і напивався. Наприклад, коли Юліка була надто стомлена, щоб цілими годинами слухати про скульптуру. Якось вона дозволила собі завважити, що його пиятики дуже дорого коштують. Штіллер ображався, як вона мовчала і як вона говорила. Як же Юліка могла бути ніжна до чоловіка, що сам, вона ж відчувала, палав до неї гнівом? Одного ранку, снідаючи, Штіллер ні сіло ні впало спитався, навіщо вона розказала в театрі, що його новий американський непромокальний плащ куплений за її гроші. Юліка не зрозуміла його запитання. «Навіщо ти розказуєш про таке цілому театрові?» – спитав він, аж тремтячи з гніву. «І то через таку дрібницю». «А що тут страшного?» – здивувалася вона. Штіллер вирвав їй газету з рук і цілих півгодини тлумачив, що на його думку тут страшного. Тлумачення його було огидне. Юліці сльози набігали на очі, а що Штіллер не вгавав, вона крикнула: «Іди з моїх очей, прошу тебе, йди!» Штіллер не пішов, хоч, напевне, бачив, яка вона ображена. «Тоді я піду», – сказала Юліка, та Штіллер не пустив її. «Я тебе бачити більше не хочу», – вигукнула бідолаха. «Твої слова підлі, просто підлі». До речі, то був, либонь, єдиний випадок, майже єдиний, що обурена Юліка висловилася так різко. Чи Штіллер розумів, як він її кривдив? Йому навіть на думку не спало просити вибачення. Розбрат тривав далі. Переконавшись раз, як ницо й безсоромно Штіллер може витлумачити всяку дрібницю, Юліка тепер узагалі не хотіла озиватися до нього. Між ними запанувала мовчанка, гірша за сварку. Штіллер, здавалося, й гадки не мав, як він страшенно скривдив Юліку. Все, що вона робила і чого не робила, він тлумачив так, як йому самому було вигідно, уперто не слухаючи ніяких резонів. І ще одне. Юліка, як то часто буває в бездітних подруж, мала тоді собаку, Фокса, що його звали Фоксиком, чи говіркою цієї країни, до речі, дуже гарною, хоч і не вельми мелодійною, а проте по-земному доладною, і як добре прислухатись, навіть ніжною, Фокслі. Звісно, Юліка любила його, бо інакше не тримала б. У цьому полягає собаче щастя, що їх або люблять, або взагалі не тримають. Штіллер ніколи не розумів, як можна так любити собаку, і не вмів читати в його розумних очах. Він сміявся з юліченої материнської терплячості. Вони всюди спізнювалися, коли брали з собою Фокслі, що неодмінно мав обнюхати кожне дерево, і називав його глузливо священною твариною. Усі знали, що Юліка завжди спізнюється, і ніхто на неї не сердився, бо Фокслі був такий кумедний. У ресторані псові дозволялося завдяки вроді його господині, якій не зважувався перечити жоден, бодай хоч трохи вихований кельнер, так само, як і Штіллерові, сидіти на м'якому стільці. Штіллер сам винен, що ніколи не міг змиритися з цим, хай би не був такий упертий. З якої речі Юліка, що все одно їла мало, повинна була залишати половину свого чудового філе міньйон? Кінець кінцем, хоч про це ніколи і не говорилося, платила здебільшого Юліка –